interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
V-ați surprins vreodată dorind să fiți altcineva? Și nu altcineva fără nume, ci unul plin de exact ceea ce nu aveți: putere, faimă, bogăție, poate chiar frumusețe. Deoarece nu-mi place să le fac reclamă vedetelor, nu le voi da numele, dar voi descrie așa cât să înțelegeți la ce mă refer. Am vrea să fim actori de primă mărime, să jucăm în filme binecunoscute cu 2-3 serii sau chiar 2500 de episoade, dar trecem cu vederea că unii sunt dependenți de vodcă, droguri, femei sau sunt anorexici, bulimici, cu fobii de care nu pot scăpa în ciuda spitalizărilor costisitoare. De asemenea, am vrea să fim manechine celebre sau sportivi cu titluri olimpice, dar nu ne-am gândit decât la premiu, la podiumul de premiere și nu la renunțări, la viața lor agitată. Cred că înainte să visăm să fim altcineva decât cine suntem, ar trebui să căutăm să aflăm mai multe despre acea persoană. Principiul acesta l-am enunțat doar în urmă cu câteva săptămâni. Am urmărit cu sufletul la gură un documentar despre separarea siamezilor. Uimită de realizarea științei în domeniu, am trecut cu vederea starea siamezilor ce nu pot fi ajutați de doctor și m-am oprit cu inima la acești minunați oameni care fac minuni. Ulterior mi-a căzut în mână o carte a lui Ben Carson, licențiat de Universitatea Yale și al Facultății de Medicină de la Universitatea din Michigan, director al secției de neurochirurgie infantilă a Spitalului Universitar John Hopkins din Baltimore, Maryland. Prin operațiile dificile pe care le-a efectuat, a salvat vieți, a redat speranțe, a dat un nou început indivizilor și familiilor. Cartea lui Gândește cutezător mi-a atras atenția asupra unei realități. Dacă m-ar fi întrebat cineva cine aș vrea să fiu, aș fi răspuns Ben Carson după 20 de ani. Dar nici dacă mi-ar ordona cineva, nu aș accepta să fiu Ben Carson de dinainte de 20 de ani. Îmi place omul de succes, dar n-aș fi suportat să fiu un copil negru dintr-un ghetou prăpădit, cel mai slab la învățătură, râsul tuturor. Sună bine, celebru specialist în neurochirurgie infantilă, dar e jenant să amintești din ce s-a dezvoltat omul acesta. Adorăm succesul. Nu ne interesează cum s-a ajuns la el și cum se întreține. Dacă ar fi să aleg un personaj biblic pe care nu odată l-am invidiat, acesta ar fi Iosif. Dacă ar fi numai pentru faptul că a cunoscut o dragoste infinită din partea tatălui său, ceea ce mie nu mi s-a întâmplat, și tot ar merita să fiu Iosif. Desigur, nu observ că pentru ea a plătit cu ura pe care i-au purtat-o frații. Apoi aș vrea să fiu Iosif pentru visele lui, eu care nu am parte decât de coșmaruri. Dumnezeu știe de ce. Ei, lasă, ce contează pentru mine că ele au fost motivul pentru care frații lui l-au vândut ca sclav, pentru care a trecut prin urechile acului, prin plasa morții. Și aș mai opta să fiu Iosif pentru că a stăpânit peste Egipt, pentru că a avut un nume, o poziție, putere, bani, faimă. Da, știu, toate astea implicau mari responsabilități și probabil multă vreme nu s-a bucurat de ele, pentru că era departe de ai lui. Iar când i-a reîntâlnit, a trebuit să facă față situațiilor dificile din împărăție și având și familie numeroasă. Dar eu nu privesc la partea grea pe care a avut-o de învins, ci la ceea ce îl scoate în față. Știți care este partea proastă a acestei ochiade în ograda înfloririi lui Iosif, a lui Ben Carson și a tuturor vedetelor? Impresia falsă că unii trăiesc în roz, iar noi avem parte numai de greutăți. Dacă am privit totul pe ansamblu, am înțelege că și ceea ce suntem noi poate fi într-o zi motiv de inspirație pentru alții. Ne e greu, da, dar nici altora nu le-a fost ușor. Avem prea puține realizări, da, dar și ceilalți, pentru ale lor, au așteptat ani de trudă. Ori, dacă au devenit celebri din copilărie, au plătit cu pierderea naivității, candorii. Au fost aruncați într-o sferă pentru care, sufletește și la nivelul minții, nu erau pregătiți. Dacă am privit în perspectivă, am înțelege că Dumnezeu a îngăduit barierele, neîmplinirile, frustrările noastre pentru a străluci mai mult datorită realizărilor obținute în ciuda lor, cu ajutorul lui Dumnezeu. Până la urmă, de fapt, necazurile pe care noi nu am vrea să le acceptăm ca existând și în viețile celebrităților au rolul de a ne mobiliza voința. Acea voință binecuvântată de Dumnezeu, care este capacitatea de a rezolva cu succes lucruri care ne plac sau nu, în momente care ne convin sau nu. Când ne dorim strălucirea, uităm că noi n-am fi capabili de ea, n-am ști să o păstrăm pentru că nu am luptat pentru ea, nu am căutat-o, nu am bătut la toate ușile pentru ea, ci am vrut-o ca pe un musafir nepoftit. Doar să bată la ușă, să intre imediat cu brațele încărcate de adorare și să genereze continue împliniri. Astăzi am o veste bună pentru mine, în primul rând, care am trăit această experiență chiar în zilele trecute. Biblia spune în Psalmi: binecuvântat fie Domnul care ne poartă zilnic povara. Dacă pentru a câștiga în adevăratul sens al cuvântului este nevoie să fii puternic, să-ți fortifici puterile, ceea ce se poate face prin a înfrunta problemele, iar problemele ne sunt purtate de Dumnezeu, de ce, oameni buni, să nu acceptăm fiecare întâmplare, bună sau rea, ca fiind noi înșine? În ceea ce mă privește, știu ce voi face. Cât despre dumneavoastră, cred că veți hotărâ chiar acum dacă veți rămâne în tabăra celor ce jinduiesc după binele altora și fug de realitatea vieților, sau vor trece de partea celor care îndură răul și construiesc binele.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Suntem alături de dumneavoastră în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, studiind porunca a noua din Decalogul Biblic, aflat în capitolul 20 din cartea biblică Exodul. Am înțeles de ce mințim și ne cunoaștem și noi prea bine, așa că știm din ce categorie facem și noi parte când mințim. Dacă vrem să fim binecuvântați de Dumnezeu, care ar fi soluția prezentată de Scriptură pentru renunțarea la minciună?
Dacă vrei, chiar vrei să fii binecuvântat cu adevărul, dacă chiar vrem să ajungem în posesia valorilor adevărate care definesc ființa umană, cele care nu se strică, ci prin folosință ele se dezvoltă și se înnoiesc, dacă vrem să scăpăm de frica pe care nu provoacă păcatul și minciuna, și uneori suntem bolnavi de aceste complexe ale păcatului în sufletul nostru, Domnul Iisus spune așa, că dacă vrei să fii eliberat, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi, sloposi. Așa a spus Domnul. Dacă vrem să ne eliberăm de toate aceste angoase care vin în urma minciunii, în urma încălcării păcatului, trebuie să căutăm atmosfera și viața adevărului. Și să nu uităm că adevărul e o persoană. Iisus a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Deci doar adevărul ne poate face liberi. Și nu pot să închei așa răspunsul ăsta scurt la întrebarea ta până nu voi aminti un aspect caracteristic nou românilor. De exemplu, s-a îmbolnăvit cineva de o boală terminală, ceilalți îi ascund adevărul. Și uneori chiar și medicul. Și îi spun tot felul de minciuni și îi dau tot felul de speranțe. Nu este corect. N-are sens să înșelăm pe cei dragi ai noștri, spunându-le că este bine când de fapt ei nu sunt bine. Nu trebuie să-i chinuim pe cei dragi. Și nu vă chiniți nici pe voi înși vă, ascunzând adevărul. Mai degrabă să le spunem că siguranța se află în Dumnezeu, să le spunem adevărul și să-i conducem acolo unde pot fi cu adevărat ajutați și să-i conducem la acela care poate să le spună cu adevărat exact cuvintele de care ei au nevoie ca să fie întăriți și salvați.
După toate aceste exemple, aș dori să pătrundem ceva mai adânc în mecanismul minciunii, pentru că ceea ce noi vedem și simțim sunt efectele vizibile ale minciunii, dar doar vârful icebergului. Minciuna, oricât de mică ar fi ea, oricât de inocentă, are efecte dezastruoase în lumea spirituală și mai ales în relația noastră cu Dumnezeu.
Da, hai să urmărim modul în care ne este descris Dumnezeu și tot ceea ce aparține de El. În Tit, de exemplu, ni se spune: Dumnezeu nu poate să mintă. De ce? Pentru că El este adevărul. Ioan 14:6. Domnul Hristos a afirmat lucrul ăsta și a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Dumnezeu Tatăl. Duhul Sfânt este descris ca fiind Duhul adevărului. Ioan 16:13. Cuvântul Scripturii, adică Biblia asta pe care o ținem în mână, este descris ca având originea și esența în adevăr. În Ioan 17:7, Domnul Iisus spunea: Cuvântul tău este adevărul. Se referă la Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu este numită stâlpul și temelia adevărului în Timotei 3:15. Noi am ajuns să fim mântuiți prin cunoștința adevărului, cum ne spune Petru în 1 Petru 1:22. Deci totul se bazează pe adevăr. Minciuna nu și are niciun, măcar un colțișor, nici o pată măcar de drept în această împărăție a binelui și a prosperității. Există și poate să existe dezvoltare, prosperitate, abundență, fără minciună, fără să părăsești minciuna. Abia atunci toate aceste valori capătă strălucirea și frumusețea adevărată, așa cum au fost create ele de Dumnezeu.
Înseamnă că tot ceea ce ține de adevăr își are originea, esența și este parte integrantă din Dumnezeu.
Categoric. Efeseni 6:14 spune: Stați gata având mijlocul încins cu adevărul. Deci totul, toate își au originea în adevăr. Dacă tot ceea ce ține de Dumnezeu este numai adevăr, atunci este de la sine înțeles că minciunica mea, oricum ar fi ea de, ar părea de albă, că unii spun că sunt minciuni albe și minciuni negre, oricât ce culoare ar la ea, dacă e minciunică, lovește în persoana lui Dumnezeu. Înseamnă că n-ai încredere în El, n-ai încredere că El poate să rezolve problema chiar dacă te-ai pomenit într-o culpă. Nu este minciuna, oricât ar fi ea de albă, nu este soluția care să ieși de acolo. Nu, atunci neci puterea lui Dumnezeu, neci puterea adevărului dacă folosești minciuna. Da? Adevărul este arma cea mai puternică. Într-o armă, la fel de insidioasă, se poate transforma și minciuna dacă o folosești. Nu există înțelepciune pe lume care să știe să folosească minciuna încât ea să se transforme în adevăr. Nu se poate. Minciuna rămâne minciună chiar dacă și un Dumnezeu ar folosi-o. Deși nu se întâmplă asta, dar am luat absolutul absolut. Ea rămâne tot minciună. Și nu numai că rămâne minciună, dar atunci când o depozitezi în sufletul tău, ești distrus încetul cu încetul. Erodat. Într-o zi, ți vei pomeni că între tine și adevăr s-a creat o prăpastie de netrecut.
Unii își spun lor înșile o minciună sub forma: Dumnezeu nu mă poate folosi cu toate aceste slăbiciuni pe care le am. Este și aceasta tot o minciună, chiar dacă nu o spui celuilalt, dar spre tine. Și distruge mult.
O spui conștiinței tale pentru că nu vrei să te umilești înaintea lui Dumnezeu. Nu vrei să recunoști realitatea. Pentru că o minciună cultivată creează o stare de fapt în sufletul mincinosului, creează o imagine care pare realitate. Are și minciuna o formă a realității ei. Și când ai căzut în capcana asta, tu nu mai poți să distingi imaginea adevărului de imaginea pe care ți-a creat-o o minciună pe care ajungi să o crești și tu. Apostolul Pavel, în lucrarea lui în biserica din Corint, spunea: eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. A făcut Pavel față bisericii din Corint. Sigur, mai bine decât oricare altul. De ce? Pentru că el nu s-a uitat la slăbiciunile acelea provocate de starea lui. N-a primit minciuna: a, sunt destul de slab, nu mai pot, nu are rost, nu-i de mine, nu mă văd. Wow. Mai ales când Dumnezeu îți face o chemare și Dumnezeu face chemare tuturor la pocăință și la a se lăsa de minciună. Când Dumnezeu își face o chemare, sugestia aceea că tu nu poți, că tu ești semnat, da? Aceea este o minciună perfidă, sugerată de natura păcatului și de cel care a generat și inventat păcatul. O altă minciună des întâlnită, chiar și în consilierea pastorală, spune cam așa: o, sunt un nimic, toți mă condamnă, toți mă privez rău, nimeni nu mă iubește, am defecte, nimeni nu mă acceptă, n-o să reușesc în viață. Am auzit de multe ori astfel de scuze de la oameni veniți la consiliere. A fost un om pe nume Moise, care atunci când Dumnezeu l-a chemat în lucrare, a crezut și el aceste minciuni de genul ăsta. La un moment dat, Moise îi spune lui Dumnezeu: Doamne, eu nu sunt om cu vorbire ușoară, cu surul acesta nu-i nici de ieri, nici de alalteri, vorba și limba îmi sunt încurcate, nu-i de vorba de mine, trimite pe altcineva. Știți ce a răspuns Dumnezeu? Să citim în Scriptură, Exodul 4, 11-12. Domnul îi spune: ce spui tu, Moise? Că n-ai limbă descurcată, că te așa, asta spui, da? Asta e scuza, da? Moise, cine a făcut gura omului? Cine a făcut limba? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Nu eu, Domnul? Du-te, da, dacă eu te trimit, eu voi fi cu gura ta, te voi învăța ce vei avea de spus. Este pentru mine magistral în momentul ăsta. Doamne spune: păi, termină, nu mai te minți singur, nu-ți mai minți conștiința. Dacă eu, Domnul, îți spun să faci ceva, îți cer, îți fac o chemare, te trimit într-un loc, tu alegi să asculți de minciuni sau de mine? Eu nu trimit pe cineva până când nu mi-au toate măsurile ca acel cineva reușește pentru mine. Eu nu chem oameni ca să rateze. Eu nu trimit oameni ca să nu reușească. Asta trebuie să facem cu acest tip de minciună. Să zic că mai toți suntem, toți care suntem chemați să primim sarcini, suntem încercați cu aceste auto-minciuni. Noi spunem: dar sunt realist. Nu ești realist deloc. Nu ești realist. Adevăratul stăpân și pe mintea ta și pe gura ta și pe limba ta și pe gândirea ta este Dumnezeu. Lasă-L să le folosească cum știe El că e cel mai bine. Tu supune-te, trăiește în adevăr, în adevărul chemării care ți s-a făcut.
A avut Moise reușită în viață cu toate acele defecte pe care le avea și de care se crampona?
A avut și încă cum. De aceea nu te uita la defecte, ci uită-te la Dumnezeu. Sigur, putem avea defecte, nu suntem perfecți. Avem daruri diferite. Dar Dumnezeu este Cel care dă putere slăbiciunilor noastre. Și mi-amintesc cu mare plăcere de ce spunea Pavel. Zice: în slăbiciunea mea sunt tare. Atunci când mă văd neputincios să împlinesc o chemare a lui Dumnezeu, dar mă las în mâna Lui, atunci sunt mai puternic decât atunci când fac eu de capul meu anumite lucruri. A avut Moise mare succes. o minciună puternică care înșală mai ales pe oamenii de bine ai societății, vine îmbrăcată sub forma asta. A, nu am mare păcate. Așa că sunt bine, mersi. Dar de ce trebuie să mă pocăiesc eu? N-am dat în cap la nimeni, n-am spart casa nimănui, n-am înșelat pe nimeni. Oh, și asta este sora vitregă a minciunii cu privire la posibilitățile personale, despre care am vorbit mai înainte, da? Și asta e o minciună. Nu am mari păcate. De unde știi? Biblia spune așa, nu există niciun om neprihănit. Nici unul măcar, căci toți oamenii au păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Aceste cuvinte ale apostolului, arătate în Roman 3:10, desfințează categoric această autoînșelare, această minciună subtilă. Tu ești bun. Diavolul, așa a mințit-o și pe Eva. Oh, bă, nu, uite, trebuie să cunoașteți, băi. Voi chiar sunteți capabili, cunoaște și binele și răul, mănâncă din pom. Toți am păcătuit. Toți avem nevoie de chemarea la pocăința lui Dumnezeu. Mai otrăvitoare decât cea precedentă este minciuna aceea învelită în staniolul religiei, care zice cam așa, mă descurc bine, nu sunt nici hoț, nici mincinos, fac fapte bune, mă mai duc și pe la biserică. Eu pot fi mântuit? M-am născut și într-o familie credincioasă? Sau m-am născut din seminția lui Abraham? Asta a fost minciuna care a distrus pe Israel în timpul venirii Domnului Iisus între ei. Noi nu avem nevoie de pocăință, îi strigau lui Botezătorul. Noi nu ne botezăm, nu ne pocăim, pentru că noi nu avem păcat. Noi suntem fiii lui Abraham, n-avem de ce să ne pocăim. Foarte fals. Faptele bune nu te pot mântui. Chiar dacă ai tu niște fapte bune pe acolo. Le n-au nicio legătură. Noi avem nevoie de Dumnezeu. C.C. Lewis spune așa într-o carte, în cartea lui Creștinismul și numai creștinism. Zice așa că noi facem mașini. Inventăm mașini. Și știm că mașinile noastre sunt create să funcționeze. Ori cu petrol, dacă sunt mașini de așa, cu derivate, ori curent electric, cu ceva să funcționeze. Noi oamenii am fost creați de Dumnezeu, așa ca și niște mașini biologice. Și Dumnezeu a făcut din două părți. Trupul și, a spus, trupul hrăniți cu hrană, luați din natură, mă rog, energie de la soare, înmagazinată în plante și în fructe și în roade și hrăniți biologicul vostru. Dar voi aveți și partea spirituală. Și Dumnezeu ne-a făcut ca spiritul nostru, acolo unde joacă și minciuna, să se, așa ne-a construit, să ne hrănim cu El. Ăsta e combustibilul de care are nevoie sufletul nostru, partea noastră spirituală a omului. Ea nu poate fi fericită, nu poate să trăiască decât dacă se hrănește cu Dumnezeu. Asta spunea Iisus, dacă nu mâncați trupul meu, nu beți sângele meu, dacă nu mâncați cuvântul meu, dacă nu vă hrăniți cuvântul meu, nu puteți trăi. Așa v-am creat, ca eu să fiu combustibilul care vă ajută pe voi să trăiți psihic, să trăiți moral, să trăiți spiritual, să fiți fericiți sau invers, nefericiți, dacă nu vă hrăniți cu ce trebuie. E, ține mașina asta un timp, un număr de ani, dar nu poate ține la veșnicie, dacă nu o hrănești cu ce trebuie. Și noi, pe vremea crizelor, băgam în mașina noastră, dacă nu aveam benzină și gazolină și tot felul de alte trucuri. Spiritul nostru nu se hrănește doar cu educație, nu se hrănește doar cu citit, pentru că așa cum spunea domnul Patapievici, lucrurile cele mai importante pentru noi, pentru fericirea noastră, se petrec în nevăzut, adică în partea noastră spirituală. Tu poți să vezi o carte pe care am scris-o, dar vezi tu mintea care a scris cartea aia. Ce s-a petrecut acolo, ce imagini. Vezi, nu vezi. S-a petrecut în nevăzut. Și de asta avem nevoie de Dumnezeu. Chiar și când e vorba de pocăință, că nu ne pocăim trupul, nu trupul ăsta, nu carnea asta moștenește împărăția lui Dumnezeu, ci sufletul nostru, spiritul nostru. Ori ăsta trăiește și va trăi veșnic doar dacă se hrănește cu Dumnezeu. Celelalte merite și fapte bune întotdeauna date la o parte. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Mântuirea este doar harul lui Dumnezeu, doar când te hrănești cu el. Toate aceste feluri de minciună, unele dureroase, altele învenite, cum spuneam mai devreme, în staniol, mă rog, în ceva sclipitor, religios, vin direct de la tatăl minciunii, toate minciunile astea. Oricum ar fi ele împachetate. Ele însă pot să dispară atunci când tu crezi și te încrezi în cel ce a spus: eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Când te întâlnești cu adevărul întrupat, care este Iisus, când nu mai vrei să te lași înșelat de minciunile lumii, atunci și numai atunci vei trăi cu adevărat și vei putea beneficia de binecuvântarea lui Dumnezeu atât aici, cât și în veșnicii. De aceea te sfătuiesc, fratele meu și sora mea, trăiește adevărul.
Am fost alături de dumneavoastră în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Vă mulțumim pentru atenția acordată. De săptămâna viitoare vom dezbate ultima poruncă biblică, cea de-a 10-a, să nu râvnești ceea ce este al altuia. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.